Finanšu institūcijas Altum dati liecina, ka vairāk nekā puse no ģimenēm, kas šogad ņēmušas kredītu mājokļa iegādē, saņēmušas subsīdiju balsts un izmantojušas arī Altum mājokļu garantiju programmu. Kā uzsver Altum privātpersonu garantiju daļas vadītājs Andris Veismanis, abi valsts atbalsta veidi palīdz ģimenēm tikt pie sava mājokļa un veicina finansējuma ieplūšanu ekonomikā un mājokļu kredītu pieejamību kopumā.
Valsts subsīdija ir vienreizējs naudas līdzekļu dāvinājums daudz bērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurās aug divi bērni, un tie gaidīs trešais, lai pilnībā vai daļēji sektu bankas aizdevumu pirmo iemaksu. Subsīdijas apjoms ir atkarīgs no bērnu skaita. Uz subsīdiju saņemšanu var pretendēt viens no bērnu vecākiem. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka subsīdiju var saņemt, ja izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nav lielāka par 250 tūkstošiem eiro, un ienākumi uz vienu ģimeņu plotekli ir līdz 17 tūkstoši eiro gadā pirms nodokļu nomaksas. Tāpat saņēmējam jābūt Latvijas nodokļu maksātājiem vismaz pēdējos 12 mēnešus, kuri īpašumā nav cits mājoklis.
Lielākais īpatsvars subsīdiju saņēmēju vidū ir ģimenes ar trim bērniem, kas dzīvo pie Rīgā un Rīgā. Reģionos aktivitāte ir daudz zemāka, turpina Andris Veismanis.
Aptuveni katra trešā subsīdija tiek piešķirta ģimenēm reģionos. Un tā skaitā Kurzemē 11%, Zemgalē 10%, Vidzemē 9%, savukārt 3% Latgalē. Lielākā daļa, jeb 67% no subsīdijām ģimenes ir saņēmuši, lai iegādātos mājokļus Rīgā vai pie Rīgā.
Aizvadītā gada laikā Altum subsīdiju balsts mājokļa iegādē saņēmušas 500 daudzbērnu ģimenes. Rēzeknietis Uldis Adijāns, kura ģimenē aug trīs bērni, atzīst, ka Rēzeknē un tās apkārtnē iegādāties māju nav viegli jau vien tāpēc, ka piedāvājums ir pavisam neliels, un arī cenas daudz maz labam mājoklim ir augstas. Tāpēc pieejamais valsts atbalsts bijis tieši laikā.
Par cik mums ir daudz bērnu ģimene, bijām nolēmuši jau laiciņu atpakaļ iegādāties lielāko nekustamo īpašumu, un tika noskatīta māja, ja, un teiksim, nu, zinājām par to programmu valsts atbalstu daudz bērnu ģimenēm Altums. Izmantojām to iespēju, protams, atbalsts ir noderīgs visām jaunām ģimenēm.
No 500 ģimenēm, kas saņēmušas atbalstu, vien 3% ir no Latgales. Arī Luminor bankas mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais atzīst, ka reģionos, it īpaši Latgalē, kredītu mājokļa iegādei klientiņiem daudz retāk nekā Rīgā vai pie Rīgā.
Viss ir atkarīgs šajos apstākļos no pieprasījuma. Mēs redzam, ka vienkārši tur nav pieprasījuma. Un arī šie te klienti, lai saņemtu kredītu, ir jāizpildās virkni nosacījumi, un viens no tiem ir ienākuma aspekts. Ja? Tad mēs redzam, saprotam, ka šeit varētu arī būt tāda vairāk problemātisko situācija, ja reģionos ir iespēja grūtāk atrast darbu, klienti vienkārši meklē to vietu, to reģionālo centru, kur šī darba vieta atrodas. Viens ir iedzīvotāju skaits, otrs ir viņu vēlme iegādāties, jautājums, kur pašlaik dzīvo, un trešais, kā pieņēmums, varbūt trešais ir ienākuma līmenis, jā, ka tur varētu būt zemāks ienākuma līmenis, kas arī liedz varbūt šo te kredītu saņemt, sakrāt pirmai iemaksai, nestoties uz lielu atbalstu no valsts puses, tik un tā varētu būt, ka šie te ienākuma līmenis nav pietiekoši, lai pilnvērtīgi sagatavotos šim kredītam un uzņemtos saistības.
Arī nākamgad valsts budžetā ekonomikas ministrija ir paredzējusi 3,6 miljonu eiro lielu finansējumu, lai atbalstītu daudz bērnu ģimeņu plānus iegādāties jaunu mājokli. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.